μέλημα αγαπητοί μου του Αναστάντος Κυρίου, δεν ήταν μόνο η πίστοση της Αναστάσεώς του, αλλά και η διδασκαλία του περί της Βασιλείας του Θεού. Ο Λουκάς, της Ασπράσης, μας πληροφορεί ότι ήταν οπτανόμενος αυτή και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού. Και με την φράση «Βασιλεία του Θεού» εννοεί την Χριστιανική Εκκλησία. Και ούτω τρόπος έχουμε τους τελευταίους λόγους του Ιησού που μας διαθώζουν οι τέσσερις Ευαγγελιστές στα Ευαγγελιά του και ο Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου, οι τελευταίοι λόγοι του Αναστάντος Κυρίου, είναι μεστοί περιεχομένου, τόσο το μάλλον όσων κατεγράφησαν εξόχως περιληπτικά. Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε ότι οι λόγοι αυτοί ελέγχθησαν καθόλου την διάρκεια των 40 ημερών, ενώ οι ιεροί Ευαγγελιστές τους καταφορούν κατά τρόπον ως να ελέγχθησαν μόνο μία φορά. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει: «Ούτε δε αυτής, ούτε οι λόγοι ούτε λάγησα προς ημάς έφυον συνειμήν ότι δι πληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού». Και είπε να πει ότι ούτω γέγραψε και ούτως εδιπαρθήν των Χριστών και αναστήνε εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα. Εδώ ο Κύριος συμπληρώνει τους λόγους που είχε πει στους μαθητάς του πρώτου Πάσχου, ότι ο Μεσσίας θα είναι ο παθητός. Δεν συμπληρώνει βεβαίως κάτι καινούριο, αλλά δείχνει ότι εκείνο που τότε τους είχε πει, τώρα πραγματοποιείται. Ο Κύριος δηλαδή χρησιμοποιεί και ένα επιπλέον στοιχείο κατοχυρώσεων της Αναστάσεώς του. Ποιο είναι αυτό? Είναι η Παλαιά Διαθήκη. Είναι η Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος σημειώνει στο 15ο κεφάλαιο Αλφα Κορινθίων και ότι ετάθη και ότι εγίγεται την τρίτη ημέρα κατά τα γραφά. Έχουμε συνεπώς εκτός του καινού τάφου και της ζώσης παρουσίας του Χριστού ως τεκμήρια της Αναστάσεως και την μαρτυρία της Παλαιάς Διαθήκης, την μαρτυρία της Αγίας Γραφής. Αυτό το τρίτο στοιχείο κατοχυρώσεως της Αναστάσεως του Χριστού πραγματικά αφαιρεί πάσαν υποψία. Τι έχουμε συνεπώς? Δια την μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού έχουμε το ιστορικό γεγονός, δηλαδή ο Άγιος Τάφος, η ζώσα παρουσία του Χριστού στους μαθητές, το ιστορικό γεγονός, και την μαρτυρία της προφητείας. Και το μεν ιστορικό γεγονός είναι πανταχώς εγκατοχυρωμένο, όπως το είδαμε στα 16 θέματα που μέχρι τώρα έχουμε, αγαπητοί μου, αναπτύξει. Αλλά και η προφητεία από την Αγία Γραφή και αυτή πανταχώθεν συμφωνεί. Και έτσι έχουμε δύο στοιχεία. Την ιστορία, το ιστορικό γεγονός και την προφητεία. Αυτά τα δύο στοιχεία, ούτε το ένα μόνο του, ούτε το άλλο μόνο του, αποτελούν το θεμέλιο της τεκμηριός της Αναστάσεως του Χριστού. Θυμίζει μάλιστα η περίπτωση, με ένα παράδειγμα θα σας το πω, το τσιμέντο η σκόνη με το νερό. Και η σκόνη και το τσιμέντο είναι βεβαίως σκόνη. Κάτι το οποίο πολύ εύκολα μπορεί κανείς να σκορπίσει. Το νερό είναι και αυτό πολύ μαλακό.
Αν βάλετε το νερό με το τσιμέντο, αυτό γίνεται πέτρα. Εάν λοιπόν συνδέσετε τα ιστορικά γεγονότα με την προφητεία, τότε έχετε την πέτρα, την θεότητα της Αναστάσεως του Χριστού. Διότι, εάν έχουμε μόνο τα ιστορικά γεγονότα, παρά την κατοχύρωσή τους, θα μπορούσε κάποιος να προσβάρει τα γεγονότα, λέγοντας ότι μπορεί να έπεσε πολύ υποκειμενισμός στην όλη υπόθεση. Εάν πάλι κρατήσετε μόνο την προφητεία, τότε κανείς μπορεί να έχει πει ότι θέλει σαν προφήτης, αλλά εφόσον δεν έχουμε την εκπλήρωση, δεν έχει αξία ο προφήτης, δεν έχει αξία η προφητεία. Εάν η προφητεία, η οποία λέγεται εκατοντάδες χρόνια πρώτων γεγονότων, συμφωνεί έως το τελευταίο γράμμα με τα γεγονότα, αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, είναι κάτι το κυριολεκτικά ασφάλιστο και βραχό. Κανείς δεν μπορεί ποτέ να μετακινήσει μια τέτοια αλήθεια. Πάνω σε αυτήν την αλήθεια κατοχυρώθηκε το μεγάλο γεγονός, η μεγάλη αλήθεια της Αναστάσεως του Χριστού. Γι' αυτό θα λέγαμε, ας επιδείξουν οι άνθρωποι μια τέτοια ιστορική αλήθεια ή ουδήποτε γεγονότος η οποία να έχει μια τέτοια κατοχύρωση. Ανοίξτε όποια ιστορία θέλετε. Όποια ιστορία θέλετε. Ελληνική και παγκόσμια ιστορία. Και δείτε αν υπάρχει κατοχύρωση ενός γεγονότος σαν την κατοχύρωση που έχει το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Άστε βεβαίως ότι εκεί δεν υπάρχει φυσικά το προφητικό στοιχείο σε όλα τα γεγονότα της ιστορίας. Δεν υπάρχει το προφητικό στοιχείο. Αλλά και σαν γεγονότα έχουν κατοχύρωση. Κι όμως, αγαπητοί μου, βλέπετε το εξής χαρακτηριστικό. Μπορεί κάποιος να μας λέγει για ένα ιστορικό πρόσωπο και να μην ελέγξουμε αν υπήρξε αυτό το ιστορικό πρόσωπο ή όχι. Επί παραδείγματι, δια τον Μέγαν Αλέξανδρο, ποιος μπορεί να πει ότι δεν υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος. Κι όμως, ως ιστορική μαρτυρία έχουμε τον Αριανό, ο οποίος γράφει περίπου 3 αιώνες μετά. Ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει ότι υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος. Αν βγείτε να το πείτε έξω, θα σας πούνε ότι είσαστε ανιστόρητοι και ότι κακοποιείτε την ιστορία. Κι όμως, ποιοι είναι οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες ότι υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος. Κι όμως, η Ανάσταση του Χριστού έχει τέτοια κατοχύρωση που οι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστέψουν. Ο λόγος ποιος είναι απλούς. Διότι αν υπήρξε ή δεν υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν γίνεται θέμα ελέγξεως των πράξεών μας, ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος έχει βαλίτσα στο να θα πάμε στην κόλαση στον παράδεισο. Αλλά δια τον έλεγχο των πράξεών και δια την μεταφυσική μας τοποθέτηση, τι θα γίνουμε όταν θα πεθάνουμε, τι παρακάτω θα υπάρχει μετά των θανατών μας, μίλησε ο Χριστός. Και εκεί έχουμε λόγους να θέλουμε να αρνηθούμε την ιστορικότητα του Χριστού και την βεβαιότητα της Αναστασιός του. Γιατί? Γιατί θέλουμε να επιμένουμε την αμαρτωλή μας ζωή. Όταν επί παραδείγματι μιλούσε ο Απόστολος Παύλος εις τον Χριστόν περί δικαιοσύνης των Ρωμαίων αυτών έπαρχων, περί δικαιοσύνης και περί εγκρατείας και περί κρίσεως, τον έπιασε τρομάρα και του λέγει καλά, κοίταξε, θα τα ξαναπούν. Δεν ήθελε καν να ακούει. Γιατί? Γιατί ακριβώς μιλούσαν περί δικαιοσύνης και κρίσεως. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί, υπάρχουν αρνητές του Χριστού. Γιατί μίλησε περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Η προφητεία έχει ένα ευρύτατο φάσμα. Εκείνη που αναφέρεται ακριβώς στο πρόσωπο του Χριστού και ειδικότερα στην ανάπτωσή του. Καταρχάς, είναι οι λόγοι των προφητών. Και κατόπιν οι προφητικοί λόγοι αυτού του ιδίου του Ιησού Χριστού πρώτου πάθου. Όπως εξάλλου τότε έλεγε ότι σας τα λέγω τώρα, ώστε όταν θα συμβούν να πιστέψετε ότι εγώ είμαι, δηλαδή εγώ είμαι ο Μεσσίας. Σας τα λέγω από τον προτέραν για να πιστέψετε. Και τώρα τι έρχεται να τους πει? Να τους πει ότι ενθυμίστε τι σας έλεγα πρώτου πάθου. Ιδού, επραγματοποίησαν αυτά που σας είπα. Οπότε έχουμε την προφητεία των προφητών και την προφητεία του ιδίου του Κυρίου. Η προφητεία, είπαμε, ότι έχει ένα ευρύ φάσμα. Ο Κύριος λέγει τα εξής: τα διαγραμμένα εν τον νόμο Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Βάζει τρεις, κάνει τρεις διαιρέσεις που καλύπτουν ολόκληρο τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Με άλλα λόγια, σαν να λέγει, ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για μένα. Ο νόμος είναι τα πέντε πρώτα βιβλία του Μωυσέα. Οι προφήτες είναι όλα τα προφητικά βιβλία. Και η ψαλμή, ειδικώς η ψαλμή, είναι το βιβλίο των ψαλμών. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε, είναι τα αγιόγραφα βιβλία. Συνεπώς, καλύπτεται ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη με αυτή την τριμερή τοποθέτηση του κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης που κάνει ο Κύριος. Αλλά όταν λέμε ότι ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη καλύπτει προφητικά το πρόσωπο του Χριστού, δεν αναφέρεται μόνο σε ό,τι είπαν οι προφήτες, αλλά και σε ό,τι τελετουργικός είπε ο Θεός να γίνεται. Συνεπώς, είναι και ο τελετουργικός νόμος. Οι θυσίες, όλα αυτά τα τελετουργικά, δεν ήταν παρά προφητείες. Με άλλα λόγια, έχουμε εδώ την Παλαιά Διαθήκη να είναι ολόκληρη μία προφητεία, λόγο και έργο δια το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και κάτι ακόμη που ο Κύριος το τονίζει ιδιαίτερος, αλλά και οι μαθητές το τονίζουν αυτό εις τα κηρύγματά τους όταν θα μιλούν εις ολόκληρον τον κόσμο, ότι ο Μεσσίας θα είτο παθητό, ότι δηλαδή ο Μεσσίας θα έπασχε, θα περνούσε πάθη, θα εσταυρούσε. Εξάλλου, αυτό το ότι ο Μεσσίας είναι ο παθητός απαιτέλει και την τέτρα του σκανδάλου δια τους Εβραίους, αγαπητοί μου, το πιστεύετε, μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σημειώνει και ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς Χριστόν κηρύσσομεν εσταυρωμένον, Ιουδαίης μεν σκάνδαλον εις ιδέ μωρί. Εμείς λέει κηρύσσομε τον Ιησού τον Χριστό, Χριστός αυτή Μεσσία, Μεσσίαν εσταυρωμένον, Μεσσίαν παθητών, ο οποίος δια μεν τους Εβραίους είναι σκάνδαλο, δεν το δέχονται αυτό ο Μεσσίας να είναι παθητός, δια δε τους Έλληνας είναι μωρία. Πώς είναι δυνατόν ποτέ ένας Μεσσίας να είναι παθητός? Αλήθως απορρίσσεται με τόση κατοχύρωση που υπάρχει γύρω από το πρόσωπο του Χριστού ότι είναι Μεσσίας. Αν διαβάσει κανείς τον προφήτη Ισαΐα, επί παραδείγματι το 53 κεφάλαιο, το βλέπει εκεί κατά τρόπον καταπληκτικό ότι είναι ο Μεσσίας παθητός. Ή διαβάσει τον 21ο ψαλμό του Δαβίδ, θα δει εκεί κατά τρόπον καταπληκτικό ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Και το σπουδαίο είναι ότι οι Εβραίοι δέχονται εκεί ότι αυτές οι περικοπές είναι μεσσιακές. Έφερε κάτι περίεργο και αληθινά αντιφατικό. Η απορία λοιπόν, πώς με τόση σαφήνεια εδώ υπάρχουν τα πράγματα, οι Εβραίοι μένουν ακόμη άπιστοι. Μένουν άπιστοι και προσέξτε, διότι δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους Εβραίους, είναι κάτι που αφορά και εμάς. Διότι υπάρχει ακόμη ένας λόγος για να γίνει δεκτό το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και η ανάστασή του. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα γεγονότα, τα τόσο κατοχυρωμένα πανταχώθενα όπως σας είπα, ούτε η μαρτυρία των προφητιών, έργο και λόγο, πανταχώθεν κατοχυρωμένη η προφητεία, είναι και ακόμη ένα τρίτο στοιχείο. Αυτό ακριβώς το στοιχείο δεν το έχουν οι Εβραίοι. Είναι η εξυπακειμένη απόδειξη. Διότι η ιστορικότητα των γεγονότων και η προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης αποτελούν απόδειξη εξαντικειμένη, απόδειξη κατατεθειμένη. Δίνεται ανά πάσα στιγμή να έχει την απόδειξη εάν ξέρει τα γεγονότα και τις προφήτες. Την Παλαιά Διαθήκη. Κατατεθειμένη, παρακαλώ, η απόδειξη για την Ανάσταση του Χριστού και το πρόσωπό του. Τι λείπει? Η εξυποκειμένου απόδειξη. Τι πράγμα είναι αυτό? Αυτή η εξυποκειμένου απόδειξη εξαρτάται πρωτίστως από τον ίδιο τον άνθρωπο. Πώς σκέφτεται, πώς ζει ή πώς θέλει να ζει. Δηλαδή με άλλα λόγια, είναι μια υπόθεση νοός και καρδίας, νου και καρδιάς. Γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι εκεί που τους έλεγε ο Κύριος ότι οι προφήτες, ότι αυτά είναι γεγραμμένα, ότι οι δίπληροι είναι πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο Μωυσέως και προφήτες και ψαλμοί περί εμού, εσείς ξέρετε τι κάνει ο Κύριος. Τότε ο Κύριος διήξε αυτόν τον νου του σημαίνε τα γραφά. 24 στο Λουκά, 24-45. Τότε τους άνοιξε το νου να καταλαβαίνουν τις γραφές. Αυτό είναι ένα τρίτο είναι η εξυποκειμένου απόλυση. Μυστηριώδη λόγος αυτό, ότι τους άνοιξε το νου, διήθηκε, διανοίγω. Το διανοίγω σημαίνει ότι βάζω ένα εργαλείο και τρυπώ ανοίγω μια τρύπα τροποδινά, διανοίγω διαμέσου ενός συμπαγούς υλικού, ανοίγω, τρυπώ και μπαίνω μέσα. Ποιος σας λέει, αγαπητοί μου, ότι ο ανθρώπινος νους και η ανθρωπίνη καρδία δεν είναι ένα συμπαγές υλικό? Πολύ συμπαγές υλικό. Τι είναι εκείνο που το κάνει συμπαγές υλικό? Είναι ο εγωισμός. Αλλά και ένα άλλο. Όταν ο Θεός σέβεται την ανθρωπίνη ελευθερία, τότε ο νους και η καρδιά είναι ένα συμπαγές υλικό. Για να μπεις μέσα πρέπει να ανοίξεις μια τρύπα. Γι' αυτό βάζει εδώ το ρήμα «Διήλυσε αυτόν τον νου του Σιλιένε» στα γραφά. Άνοιξε μια τρύπα μέσα στο μυαλό τους για να καταλάβουν τις γραφές. Από την τρύπα αυτή τι έπρεπε να μπει, κάτι έπρεπε να μπει. Η χάρη του Θεού, καλύτερα, το Πνεύμα το Άγιον. Έπρεπε να μπει το Πνεύμα το Άγιον από εκείνη την τρύπα για να φωτίσει το νου. Με συγχωρείτε για την παράσταση του πράγματος όπως το ακούτε. Έτσι βλέπουμε ότι η Γραφή αποτελεί τη βάση της αποδείξεως περί του Μεσσίου. Αυτή καθεαυτή. Αλλά πώς τώρα χρειάζεται αυτή η διάνοιξη? Χρειάζεται με το να έχει ο άνθρωπος το Πνεύμα το Άγιο. Ώστε λοιπόν ο παράγων δια την κατανόηση της Αγίας Γραφής, δια την κατανόηση των αποδείξεων που δίδει η Γραφή, αλλά και τα γεγονότα, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Πιθανότατα είναι εκείνο που σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ο Κύριος την πρώτη ημέρα της Αναστάσεώς του, ότι ενεργήσει σύνες αυτούς τους μαθητάς και είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιο». Πιθανότατα ακριβώς για να μπορούν να κατανοήσουν εκείνα τα οποία θα τους έλεγε. Χωρίς λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί μου, η Γραφή μένει ένα απλό γράμμα. Το κλειδί της ερμηνείας της Αγίας Γραφής και της αποκαλύψεως της ζωής της, διότι η Αγία Γραφή μοιάζει ένα βιβλίο. Μάλιστα λέγει ότι έχει ζωή εκεί έγραφε. Πώς, αφού είναι ένα βιβλίο τυπωμένο, έχει κάποια γράμματα, πώς μπορεί να έχει μια ζωή? Λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο να αποκαλύπτει την ζωή της Αγίας Γραφής. Χωρίς αυτό, το Πνεύμα το Άγιο μένει ακατανόητο στη Γραφή, αν θέλετε, και ανόητος. Γι' αυτό η πιστή στα μάτια των απίστων είναι ανόητη. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Δεν μπορούν να καταλάβουν τη ζωή του πιστού. Θέλετε, πώς εφάνει το κήρυγμα του Παύλου στους Έλληνες? Θα το πει ο ίδιος. Το γράφει με κρύα αυτό το σχολητή. Έλυσι δε μορία. Ο Σταυρός του Χριστού, λέει, δια τους Έλληνες είναι μορία. Άλλο τι για τον πιστό, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Βλέπετε λοιπόν ότι η Γραφή μένει ακατανόητος και εμπολής ανόητος χωρίς το Πνεύμα του Άγιο. Γι' αυτό αγαπητοί μου, έξω από την Εκκλησία η Αγία Γραφή δεν κατανοεί. Έτσι εξηγείται όταν πιάνουν να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή οι άνθρωποι και βρίσκουν εκείνο το οποίο διαβάζουν και τελευταίες εφημερίδες, τις λεγόμενες αντιφάσεις της Αγίας Γραφής, και γράφονται τα πλέον φοβερά και βλάσκημα λόγια εναντίον του Χριστού και εναντίον της Αγίας Γραφής, επειδή οι άνθρωποι αυτοί, μόλις και ανάγκη να σας πω, ότι δεν έχουν καν Πνεύμα Θεού, έχουν πνεύμα πλάνης. Το Πνεύμα το Άγιο όμως το δίδει ο Ιησούς, με το οποίον, όπως σας είπα, διανύγει το νου και την καρδία του ανθρώπου, εφόσον όμως υπάρχει η αγαθή προαίρεση και η καθαρότητα του που είναι προϋποθέσεις αναγκαιότατε, απολύτως αναγκαίες. Οι Εβραίοι, αγαπητοί μου, δεν έχουν προϋποθέσεις. Λέει μάλιστα με πικρία ο Απόστολος Παύλος. Με πικρία λέει ο Απόστολος Παύλος έτσι, ότι εκείνο το κάλυμα που έβαλε ο Μωυσής όταν κατέβηκε από το Σινά, έλαμπε ολόκληρο και ετήθηκαν, δεν μπορούμε, λέει, να είδομε το πρόσωπό σου από τη λάμψη που επήρες από το όρος. Σε παρακαλούμε, βάλε ένα κάλυμα, διότι δεν δυνάμεσα να αντιμετωπίζω, να αντικρίζω με τη λάμψη αυτή της Θείας Δόξης. Και λέει τώρα ο Απόστολος, εκείνο το κάλυμα το έχουν ακόμη στα μάτια οι Εβραίοι. Και αυτό το λέγει πριν 2000 χρόνια ο Απόστολος Παύλος. Αγαπητοί, αυτό το κάλυμα το έχουν μέχρι σήμερα οι Εβραίοι. Βεβαίως, αυτό το κάλυμα κάποτε θα φύγει από τους Εβραίους και θα πιστέψουν οι Εβραίοι. Όχι όλοι όμως, διότι εκείνοι που δεν θα πιστέψουν θα δώσουν τον Αντίχριστο και θα είναι το σημάδι ότι βρισκόμεθα εις τα έθνη, κατά τον λόγο και του Αποστολού Παύλου και του Κυρίου. Είναι αξιοσημείωτον πάντως ότι ο Κύριος έδωκε δύο δείγματα των μεγάλων ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Είναι η μία ενέργεια ο φωτισμός των διαλογικών δυνάμεων δια Θείου Φωτός, και δια αυτή της ενεργείας διηνύχθη ο νους των Αποστόλων. Είναι η μία ενέργεια αυτή. Είναι αυτό που λέγει και γράφει ο Δαβίδ στον 12ο ψαλμό, κόμμα 13. Φώτισον τους οφθαλμούς μου. Ή στον 17ο ψαλμό, κόμμα 28. Συ φωτιείς, λύχνον μου, Κύριε, ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Και στον 26ο ψαλμό, Κύριος φωτισμός μου. Ώστε λοιπόν, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος, δια του Αγίου Πνεύματος, ανήκει το νου του ανθρώπου με αυτή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος να καταλάβει ο άνθρωπος ό,τι πρέπει να καταλάβει. Η άλλη ενέργεια είναι η ενίσχυση της Θείας Χάριτος που εκδηλούνται εις τας καρδίας των δύο προς Εμαούς, που ήσαν καρδίας και όμενες όταν ο Κύριος τους ομίλει. Δηλαδή, είχαν μία θερμότητα που εισάγονται εκείνες στην καρδιά. Ώστε βλέπουμε να υπάρχουν δυο ενέργειες. Η μία αναφέρεται εις τον νου, στο να κατανοεί ο άνθρωπος τον Λόγο του Θεού, και η άλλη αναφέρεται στην καρδία, η οποία θερμαίνεται από τον Λόγο του Θεού. Αυτές οι δύο ενέργειες, αγαπητοί, είναι η υποκειμενική απόδειξη της αληθείας ότι ο Κύριος ανέβη και ότι είναι Θεάνθρωπος. Αυτήν την εσωτερική απόδειξη είχαν όλοι οι Άγιοι και όλοι οι μάρτυρες. Να το πω αλλιώτικα, είχαν εμπειρία. Είχαν εμπειρία του νου και της καρδιάς. Είχαν εμπειρία τόσο έντονη, όσοι δεν θα εχάριζε κανένα γεγονός εις αυτούς, τέτοια εμπειρία. Αυτήν την εμπειρία, τον τρίτο βαθμό παράγοντα που δίνει το Πνεύμα του Άγιο, δεν ήταν δυνατόν, ούτε είναι δυνατόν να είχαν ή να έχουν εκείνοι που θα ήθελαν να μείνουν μόνο εις τα γεγονότα και στην προφητεία, παρότι θα απαιτέλουν αυτά στερεά απόδειξη περί της και ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού και περί της καταστάσεως. Μετά από τους λόγους αυτούς του Κυρίου, προσέθεσε ο Κύριος και κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενων από Ιερουσαλήμ. Και να κηρυχθεί, λέει, επί το ονόματι αυτού, στο όνομά του, μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, αφού θα γίνει η αρχή του κηρύγματος από τα Ιεροσόλυμα. Λουκάς 24,47. Τι σημαίνει επί το ονόματι αυτού? Πάνω ό,τι αφορά εις το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού, εις το έργο του, εις τα παθήματά του και εις την Ανάστασή του. Αυτό θα πει επί το ονόματι αυτού. Αλήθεια, αγαπητοί, τόση δύναμη εις το όνομα του Ιησού Χριστού, τόση δύναμη. Είναι μια δύναμη την οποία δύναται να μαρτυρήσουν μόνο οι πείραν οι υφότερες. Μόνο εκείνοι που έχουν αποκτήσει πείρα μπορούν να ξέρουν τι δύναμη έχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν περιπτώσεις φοβερές. Κι αν χρησιμοποιεί κανείς το όνομα του Ιησού Χριστού με εκείνη την απειλή, σύντομη, μονολόγηση αυτή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μου, που το μεν πρώτο μέρος είναι θεολογικό και αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού, χωρίς αυτή τη στιγμή να θέλω να κάνω ανάλυση αυτού του θεολογικού μέρους. Και μόνο γιατί αναφέρεται με ταυτή το όνομα του Ιησού Χριστού, να βγαίνει κανείς λάκκο κατ' οπάκου, όπως λέει ο Δαβίδ, από άβυσο θλίψεων, από άβυσο υποθέσεων δυσκόλων και δυσμενών καταστάσεων, να βγαίνει να σώζεται ο άνθρωπος, γιατί είναι πολύ μεγάλη η δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και εκείνος ο οποίος εδοκίμασε αυτή την δύναμη, αυτός είναι και εκείνος που έχει την εμπειρία αυτής της δυνάμεως. Κάποτε οι γραμματείς είναι η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Εγώ ήξερα ότι ο Ιησούς είπε σε κάποιον παραλυτικό που το ρεφεράτωσε, αφού τον κατέβασαν από τα κεραμίδια της και σας είπα η σημερινή ευαγγελική περικοπή, θα του πει «Αθέων δεύση εαμαρτίες, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Τότε ο Κύριος τους είπε, τι είναι ευκολότερο να πει κανείς όταν γίνει εγώγιζον και έλεγαν «Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες, εσύ ποιος είσαι», το είπαν από μέσα. Τότε ο Κύριος τους είπε, τι είναι ευκολότερο, να υπεί κανείς σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή σηκώ επάνω του περπάτη. Προφανώς το δεύτερο είναι ευκολότερο. Να δεηθείτε. Σήκω επάνω και περπάτη και πήρε να σηκώσει. Και σηκώθηκε αμέσως ο παραγωγικός, υγιής εναντίον πάντων, εναντίον θα πει μπροστά. Μπροστά σε όλους, παίρνοντας το κρεβάτι του να πάει στο σπίτι. Προσέξτε. Ο Κύριος είπε συγχωρούν διαμαρτίες. Δεν τον έκανε καλά. Αλλά είπε συγχωρούν διαμαρτίες. Επίσης καλόν την γραμματεία. Και κατόπιν λέγει τον λόγο, τι είναι ευκολότερο εξ των δύο. Βέβαια, διότι να κάνει έναν άνθρωπο καλά ω παραλήπτικο, αν το φέρετε έστω μακρόχρονο, το πετυχαίνει την ιατρική επιστήμη. Αλλά το να πει συγχωρούν διαμαρτίες, αυτό μόνο ο Θεός σαν προνόμιο το έχει. Πώς μπορεί να ξέρει όμως κανείς ότι αυτού του ανθρώπου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες, γιατί κάποιος άλλος που είπε ότι συγχωρούν διαμαρτίες, πώς μπορούσε να ξέρουν και ο παραλυτικός και το περιβάλλον του ότι οι αμαρτίες αυτού του ανθρώπου συγχωρήθηκαν επειδή το είπε ο Χριστός? Ποιος είναι ο Ιησούς για να κατοχυρώσει ο Κύριος ότι πράγματι οι αμαρτίες συνεχωρήθησαν? Ευθέως τη λέξη, σήκω επάνω και περπάτω. Οπότε, κάνοντας το θαύμα, κατοχυρώνει την πραγματικότητα της αφέσεως των αμαρτιών. Τώρα όμως δεν έχει πλέον την έγκριση ενός παραλυτικού. Τώρα έχει το μεγάλο επιχείρημα, το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως. Εκείνος λοιπόν που ανεστήθη, γιατί ποιος θα μπορούσε να αναστηθεί, εκείνος που ανεστήθη μπορεί τώρα να κατοχυρώσει και να πει, έχω την εξουσία την οποία σας δίδω εσάς για να συγχωρείτε αμαρτίες εφόσον μετανοούν οι άνθρωποι. Τι μεγάλο προνόμιο, αγαπητοί μου, πραγματικά τι μεγάλο προνόμιο. Ώστε λοιπόν, τότε, τόσο τότε, το θαύμα της ελεύθερης του παραλυτικού, όσο τώρα το θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού, πιστοποιούν το μεγάλο γεγονός της αφέσεως των αμαρτιών. Πράγμα. Η αφετηρία της σωτηρίας των εθνών θα είχε η μετάνοια και η άφεση των αμαρτιών. Πράγματι, ο πυρήν του κηρύγματος των Αποστόλων ήτο αυτό. Ο καρπός των παθημάτων και της Αναστάσεως του Χριστού που είναι η άφεση των αμαρτιών. Ένα παράδειγμα θα σας πω από μια δημιουργία του Αποστόλου Παύλου στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Σας διαβάζω ένα τμήμα μόνο. Καθελώντας από του ξύλου, λέει εκεί ανθρώπους, ποιοι, οι στρατιώτες, ποιον, τον Ιησού, τον έβαλαν από το σταυρό, έφυγαν εις μνημείον. Ο δε Θεός ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών, ως ο οποίος όχθη επί ημέρας πλήν τη συναναβάση αυτό από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ, ή την αισθησή μάρτυρες αυτού προς τον λαό, γνωστόν ουν έστω ημίν, ας γίνει γνωστός εσάς, ότι δια τούτου ημίν άφεσης αμαρτιών καταγγέλλεται και από πάντων όνου κυβηνήσετε εν τον νόμο Μωυσέως δικαιωθείτε, εν τούτο πάθο πιστεύων δικαιούτο. Αυτό λοιπόν ας ξέρει ο καθένας, ότι δια τούτου του Ιησού έχετε άφεσης αμαρτιών. Και εκείνο που δεν πετύχατε με τον παλαιό νόμο, το πετυχαίνετε τώρα με τον Ιησού Χριστό. Αυτό αποτελεί, αγαπητοί μου, τον πυρήνα του κηρύγματος των Αποστόλων. Ο πυρήν είναι τα παθήματα του Χριστού, η ανάσταση του Χριστού και η άφεση των αμαρτιών. Η μετάνοια και η άφεση των αμαρτιών. Είναι ο πυρήν του κηρύγματος των Αποστόλων. Διαβάστε παρακαλώ το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, θα δείτε όλες οι ομιλίες Αποστόλου Παύλου, Αποστόλου Πέτρου και του Εσωτερού θα ειδείτε να είναι αυτός ο πυρήνας. Και όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε εις τας Αθήνας, η εκεί, επί του Αρίου Παύλου, δημιουργία του είχε και τούτο το σημείο ανάμεσα στα άλλα. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπερηδών ο Θεός, τα νύν, παραγγέλει τις ανθρώπις, πάθη, πανταχού, μετανοήν. Πράξεις 17,30. Ο Θεός λέγει παλίδε πλέον. Άφησε να περάσουν οι χρόνοι της αγίας και τώρα παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους, παντού, να μετανοήσουν. Δηλαδή, σαν να έλεγε ο Κύριος τώρα εις τους Αποστόλους, πηγαίνετε και είπατε εις τους λαούς ότι ο Θεός που τους δημιούργησε και ο Κύριος που τους εξηγόρασε περιμένει και ζητεί να επιστραφούν από τις λατρείες των Θεών εις την λατρεία του ζώντος Θεού. Να επιστραφούν από τις δουλείες της αρχής και των κοσμικών ενδιαφερόντων εις την δουλεία του Θεού εν Χριστώ. Να νεκρώσουν όλα τα αμαρτωλά συνηθίες τους και να λησμονήσουν όλους όλα τα αμαρτωλά πράξεις τους. Οι καρδιές τους πρέπει να γίνουν καινούργιες και να μεταμορφωθούν. Αυτά ως να έλεγε ο Κύριος πεισματικά όταν τους λέγει πηγαίνετε να κηρύξετε μετάνοια και άφεση αμαρτιών. Τι θα ήσαν όμως οι αποδέκτες αυτού του κηρύγματος? Πάντα τα έχουν. Και αυτοί ακόμη οι Εβραίοι αγαπητοί που τον απεδοκίμασαν και τον εσταύρωσαν, και αυτοί εκαλούντο να επιστραφούν και να μετανοήσουν και μάλιστα έχονται προτεραιότητα. Διότι είναι γραμμένο στο Ισαΐα 2,3 «Εξιών εξελέξεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ». Είναι σπουδαιότατο χωρίον αυτό, αγαπητοί. Διότι πώς ο νόμος θα βγει από την Σιόν? Η Σιόν ήταν ένας λόγος στο Ιεροσόλυμα. Και πώς ο λόγος του Κυρίου από τα Ιεροσόλυμα? Είναι γνωστό ότι ο νόμος από το Σινά έρχεται, όχι από την Σιόν, όχι από τα Ιεροσόλυμα. Τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει νέος νόμος, νέα διαθήκη. Βλέπετε, εάν οι Εβραίοι ειρνούντο την πρόσκληση που θα τους εγγύζεται από τους Αποστόλους, βεβαίως δεν ειρνήθησαν όλοι, ενθυμίστε, με το πρώτο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου 3.000 επίστευσαν, με το δεύτερο κήρυγμα 2.000 επίστευσαν, και απετελέχει η εκκλησία των Ιεροσολύμων, η Μητρόπολη σπασών των εκκλησιών, με πρώτον επίσκοπο τον Άγιον Ιάκωβον τον αδελφότερο. Βεβαίως όλοι δεν ειρνήθησαν, πολλοί μετανόησαν και επίστευσαν. Στο σύνολό τους βεβαίως οι Εβραίοι έμειναν άπιστοι. Αλλά αυτοί που επίστευσαν με προτεραιότητα να πιστέψουν, όπως σας είπα προηγουμένως, θα σταθούν ουραγοί, αφού θα έρθει το πλήρωμα των δεσμών εις την καταγγελία του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Και συνεχίζει ο Κύριος. «Εμείς δέστε μάρτυρες τούτων». Εσείς, λέγει, είσαστε μάρτυρες αυτών. Ποιον τούτον? Ή όπως λέγει ο Ιερός Λούκας, είσαι πράξη. Και έσαστε οι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτη της γης. 1,8. Και θα μου γίνετε μάρτυρες και εις τα Ιεροσόλυμα και εις τη Ιουδαία και εις τη Σαμαρία και έως την τελευταία γωνιά της γης. Μάρτυρες τι είναι? Πάντων, τον ιστοπρόσωπον του Χριστού συμβάντων τη διδασκαλία των θαυμάτων του βίου των παθημάτων και προπαντός της Αναστάσεως. Θα γίνουν μάρτυρες. Και όπως ειδικότερα σημειούνται στις πράξεις, θα γίνουν μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Θα πούν δηλαδή οι μαθητές, εμείς ζήσαμε μαζί τους. Σας βεβαιώνουμε. Αυτά τα οποία σας λέμε, τα είδαμε, τα ακούσαμε, τα πιάσαμε. Είναι εκείνο που θα πει ο Άγιος, ο Απόστολος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο Ακικούαμεν, ο Εωράκαμεν, ο Εκείνης ημών εψηλάφησαν και ούτω καθεξής. Και αν πας να τους πούνε, εκείνοι που τους ακούνε, στα έτσι. Μην το λέτε αυτό γιατί θα σας θανατώσουμε. Θανατώσατε. Θα σας τηγανίσουμε. Τηγανίσατε. Θα σας κρεμάσουμε. Θα σας σταυρώσουμε όπως σταυρώθηκε εκείνος τον οποίο μας καταγγέλει. Θανατώσατε. Και όταν θα βλέπουν ότι εκείνοι που τους μιλούν το μεγάλο μήνυμα του Ευαγγελίου, ότι είναι μάρτυρες του Ιησού Χριστού, να υφίστανται το ίδιο μαρτύριο, τότε θα πούνε. Είναι αλήθεια αυτά που μας είπαν. Ποιος δίνει το αίμα του για ένα μύθο, για ένα παραμύθι? Το να δώσω τον χρόνο μου για ένα παραμύθι μπορεί. Να δώσω και χρήματα για ένα παραμύθι μπορεί. Να δώσω τη ζωή μου με τόση επιμονή για ένα παραμύθι, μόνο αν είναι σχιζοφρενικό μετά. Αλλά για να δώσουν οι μάρτυρες τη ζωή τους, αφού στάθηκαν μάρτυρες του Ιησού Χριστού και τώρα μάρτυρες αίματος, οι άνθρωποι αυτοί λέγουν αλήθεια. Λέγουν αλήθεια. Ύστερα ο βίος τους. Είναι άνθρωποι σωστοί. Είναι άνθρωποι ειλικρινοί. Άνθρωποι άδωροι. Το βλέπουμε στη ζωή τους. Άρα λοιπόν, λέγουν αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος είπε, εσείς θα γίνετε μάρτυρές μου. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής εις το πρωίμιον της Αποκαλύψεως. Εγώ Ιωάννης, εγενόμην εν τιμής ότι καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία Ιησού Χριστού. Και πού θα είναι μάρτυρες? Εις την Ιερουσαλήμ, εις την πόλη εκείνη στην οποία είναι σταυρώθηκε ο Κύριος. Και οι μαθητές, οι συμβόλοι να φύγουν, τόσο είχαν φοβηθεί. Κατόπιν στην Ιουδαία, κατόπιν στην Σαμάρια, και έως εσχάθουν τη γη. Όλη η γη πρέπει να δεχθεί το μήνυμα της σωτηρίας, του οποίου μάρτυρες θα είναι αυτοί οι Απόστολοι. Και επειδή, αγαπητοί μου, τι χιλίες θέλει, λέγονται μάρτυρες του Ιεχωβά. Θα ήθελα να σας σημειώσω εδώ κάτι. Εάν εντεχοντώ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ, Γιαχβέ θα πει εβραϊκά Κύριος. Προσέξτε το, η ονομασία Γιαχβέ είναι τετραγράμματον όνομα και διασώζονται μόνο τα τέσσερα σύμφωνα, διότι δεν έβαζαν τα φωνήεντα ή τη γλώσσα των Εβραίων, υπήρχαν αλλά δεν τα έβαζαν, και διατηρείται το όνομα διατηρήτη τετραγράμματο με τα τέσσερα σύμφωνα. Και τη σήμερα μάλιστα δεν διόρθωνα και πώς προφέρετο ακριβώς το όνομα Γιαχβέ. Η πιθανότερα προφορά είναι Γιαχβέ και όχι Ιεχωβά. Είναι μάλλον λανθασμένη. Ας είναι, δεν έχει πολύ σημασία γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι Γιαχβέ θα πει Κύριος εβραϊκά. Οι Εβδομήκοντα, όταν μεταφράζουν την Παλαιά Διαθήκη, όπου βρίσκουν Γιαχβέ, σημειώνουν Κύριος. Πολύ ορθό. Διότι έπρεπε να τους καταλάβουν ελληνόγλωση αναγνώστη. Αλλά εάν δεν έχοντο οι φιλιαστές ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ, διότι πράγματι είναι ο Γιαχβέ, είναι Κύριος, συνεπώς είναι Θεός. Με το να πω τον Ιησού Χριστό Γιαχβέ θα πει ότι είναι Θεός, γιατί Κύριος θα πει Θεός. Αν θέλετε, και στην Παλαιά Διαθήκη, άλλοτε σας έχω πει γι' αυτό, αλλά η Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη αναφέρεται εις τον Γιαχβέ, που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ένα πρόσωπο, ένα εντελώς πρόσωπο. Όταν ο προφήτης Ισαΐας βλέπει το έκτο κεφάλαιό του τον Κύριο, τον Γιαχβέ, τον εβλέπει επί θρόνου καθήμενον και τα κερουβήν περί των θρόνων του Κυρίου του Γιαχβέ, ξέρετε ποιος είναι εκεί? Δεν είναι ο πατήρ, είναι ο Υιός. Πού το ξέρουμε αυτό? Μας το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τι μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Μας λέει ότι όταν ο Ισαΐας είδε την δόξα αυτού, και όταν λέει αυτό το αυτού, αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Συνεπώς, δεν είναι ο πατήρ που εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ο Υιός. Όταν ο Θεός περιπατεί στον Παράδεισο, δεν είναι ο πατήρ, είναι ο Υιός. Όταν ο Θεός εις το Σινά δίνει τον νόμο, δεν είναι ο πατήρ, είναι ο Υιός. Όταν ο Θεός εμφανίζεται και λέει εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του τον Μωυσέα, εκεί στην φλεγωμένη βάτο, ο μεγάλος βουλής άγγελος, δεν είναι ο πατήρ, είναι ο Υιός. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η Παλαιά Διαθήκη λέγει Κύριος. Συνεπώς ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, δηλαδή Θεός, δηλαδή Γιαχβέ. Εάν λοιπόν αγαπητοί μου, οι Κύριοι εδέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ, που δεν τον δέχονται, γιατί λέγουν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός, δεν είναι Γιαχβέ, τότε μάρτυρες του Γιαχβέ θα έπρεπε να είμαστε εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μάρτυρες του Γιαχβέ, γιατί ο Χριστός είπε «Έσαστε οι μάρτυρες, θα είστε μάρτυρες μου». Εμείς θα είμαστε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μάρτυρες του Γιαχβέ, του Κυρίου. Αλλά θα μου πείτε πώς θα λαμβάνουν οι κυρία αυτή την ονομασία, αυτή, ότι είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, από τον προφήτη Ισαΐας, 43,10. Που λέει εκεί ο Θεός, γένεσθεν οι μάρτυρες και εγώ μάρτυρη. Ή το 43,12 των αυτών προφήτη. Ημείς εμείς μάρτυρες και εγώ μάρτυρης, λέει ο Κύριος. Εσείς για μένα μάρτυρες και εγώ για εσάς μάρτυρες, λέει ο Κύριος. Από εκεί παίρνουν την ονομασία τους γίνεται και λέγουν ότι είναι μάρτυρες του Κυρίου, δηλαδή μάρτυρες του Ιεχωβά. Αλλά αν οι Κυριακές ήσαν άνθρωποι της Καινής Διαθήκης, μην κοιτάτε που κρατάνε την Καινή Διαθήκη στα χέρια τους, εάν ήσαν άνθρωποι της Καινής Διαθήκης και επίστευαν στον Ιησού Χριστό ότι είναι ο Κύριος και ο Θεός, σας εξήγησα, τότε δεν θα έπαιρναν την ονομασία από την Παλαιά Διαθήκη που μυρίζει σιωνισμόν, αλλά θα έπαιρναν την ονομασία από την Καινή Διαθήκη, από το σημείο το οποίο τώρα αναλύουμε, και δεν θα λέγοντο μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά θα λέγοντο μάρτυρες Ιησού Χριστού. Αλλά δεν πιστεύουν στον Χριστό, γι' αυτό λέγονται μάρτυρες του Ιεχωβά, επειδή διακρίνουν, ξεχωρίζουν τον Χριστό από τον Κύριο, τον Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Ιδού η απάντηση, ή μάλλον οι πλάνοι του, οι πλάνοι του που πλανούν και πλανώνουν. Αλλά ας προσέξουμε αγαπητοί μου και κάτι για τον εαυτό μας. Κάθε πιστός γίνεται να γίνει και ένας μάρτυρας Ιησού Χριστού, εφόσον επίστευσε εις τον Ιησού Χριστό και εφόσον εγεύθη Ιησού Χριστού, εφόσον έχει αυτή την προσωπική εμπειρία ότι ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, γίνεται ένας μάρτυρας Χριστού. Ίσως όμως τίθεται η απορία, να εκτίθεται η απορία εις τους μαθητές, ότι πώς θα γίνονται αυτοί οι διαγγελείς του Ευαγγελίου, ενώ ήσαν ιδιώτες στην μόρφωση, ιδιώτες αυτοί αμόρφωτος άνθρωποι, ήσαν ιδιώτες άνθρωποι, πώς θα γίνονται αυτοί οι διαγγελείς του Ευαγγελίου εις τα Ιεροσόλυμα και εις τα πέρατα της Οικουμένης. Γι' αυτό σπέρδει ο Κύριος να προσθέσει και ειδού εγώ αποστέλω την Ευαγγελία του Πατρός μου ευθυμάς. Να, στέλνω την Ευαγγελία, την υπόσχεση του Πατέρα μου της εσάς. Εμείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδύσισε δύναμη εξίξου. Λουκάς 24,49. Και όπως σημειώνει ο αυτός ιεροσύγραφος στις πράξεις. Και συναλλιζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, αλλά περιμένει την Ευαγγελία του Πατρός ηλικούς ατέμου ότι Ιωάννης με βάπτισε ύδατη, εμείς δεν βαπτίστησεστε εν πνεύματι Αγίου ού μετά πολλά τάχα σημέρα. Όχι ύστερα από πολλές μέρες. Τι είναι αυτό? Είναι η Πεντηκοστή. Άμα θα λάβετε την Πεντηκοστή, άμα θα λάβετε το Πνεύμα το Άγιο, η απορία σας θα λυθεί. Θα πάρετε την δύναμη. Η Πεντηκοστή λοιπόν, αυτή θα ελύθει τους Αποστόλους να εξέλθουν εις τον κόσμο. Το Πνεύμα το Άγιο λέγεται Επαγγελία του Πατρός. Υπόσχεση του Πατρός. Αγαπητοί, όλες οι Επαγγελίες που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, όλες οι Επαγγελίες. Καταρχάς, η πρώτη Επαγγελία, η γη Χαναάν, που θα έγινε το γη της Επαγγελίας που θα κατοικούσε ένας λαός. Και μετά όλες οι άλλες οι Επαγγελίες που λέγονται στην Παλαιά Διαθήκη, είναι επιμέρους Επαγγελίες. Και όλες απέγρεπαν στην Επαγγελία, Επαγγελία να πει υπόσχεσης, ή την Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Όλες. Όταν ο προφήτης Ιωή, τον οποίο χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος, για να καταδείξει το γεγονός της Πεντηκοστής, προφητεύει αυτήν την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ομιλεί δια την υπερτάτην Επαγγελία. Είναι η ιδία Επαγγελία. Όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη που ομιλεί ο προφήτης Ιωή και άλλοι προφήτες, αλλά είναι η ιδία Επαγγελία και στην Καινή Διαθήκη. Είναι η ιδία Επαγγελία και στην αιώνια ζωή. Γιατί? Διότι είναι η εσχάτη και η υπερτάτη Επαγγελία. Εκείνη την οποία δηλαδή έχει να υποσχεθεί ο Θεός που θα δώσει είναι το Πνεύμα το Άγιο. Δεν υπάρχει κάτι πιο πέρα από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός που έχει το Πνεύμα το Άγιο λέγεται πνευματικός άνθρωπος. Όχι εκ του ιδίου του Πνεύματος, αλλά εκ του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που μας δίνει, συγγνώμη, το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που μας δίνει όλες τις δωρεές και όλες τις χάρες. Είναι αυτό που μας δίνει την γνώση του Ιησού Χριστού, αλλά και την πίστη ή την θεανθρωπίνη του πίστη. Αυτό ακόμη μας οδηγεί στην γνώση της Αγίας Θεάς, δηλαδή στην θεολογία της Αγίας Θεάς, εις των ωκεανών της θεολογίας της Αγίας Θεάς. Το Πνεύμα το Άγιο, διαβάσαμε με τον Άγιο Σημείο, τον νέο θεολόγο, πώς το επικαλείται το Πνεύμα το Άγιο, ακριβώς για να βυθιστεί μέσα εις αυτών των ωκεανών της θεολογίας Αγίας Θεάδος, δηλαδή αυτό το Πνεύμα του Άγιον μας βυθίζει και μας εμβαπτίζει μέσα εις αυτήν την μακαριότητα του Θεού. Αυτό το Πνεύμα του Άγιον και θα μας αναστήσει την εσάτημη μέρα. Αυτό θα μας δώσει το καινούριο σώμα, το παλαιό, που θα είναι πνευματικό σώμα. Δηλαδή, ανακαινισμένο. Θα δούμε τι είναι το πνευματικό σώμα. Αυτό θα μας καταστήσει αθάτους και αθανάτους. Αυτό τέλος θα μας δώσει την αιωνία ζωή και την αιωνία θεωρία του Θεού. Να ποια είναι λοιπόν η Επαγγελία του Πατρός. Η εσχάτη και η υπερτάτη. Το Πνεύμα το Άγιο. Για αυτούς όλους τους λόγους είναι και η εσχάτη και η λεγίστη Επαγγελία. Αγαπητοί, δεν έχουμε άλλη Επαγγελία. Είναι αυτή. Εκεί πρέπει να αποτείνουμε, να αποτεινόμεθα. Εκεί πρέπει να σκοπεύουμε. Δεν υπάρχει άλλη. Και όταν λέει στους μαθητάς του ο Κύριος θα σας δώσω την Επαγγελία του Πατρός, τότε τι φοβήστε. Τότε τι φοβήστε. Να μείνετε στην πόλη, την Ιερουσαλήμ φοβήστε, μη φοβήστε, την Ιουδαία φοβήστε, μη φοβήστε, την Οικουμένη φοβήστε, μη φοβήστε. Και το απέδειξαν, αγαπητοί μου οι μαθητές, το απέδειξαν, με τη θάρρο το μίλησαν και βγήκαν εις ολόκληρη την Οικουμένη, γιατί είχαν την Επαγγελία του Πατρός που τους είχε πει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά θα συνεχίσω με πρώτο Θεό τα τελευταία λόγια του Κυρίου και ίσως την ακόμη φορά να υπάρχουν και στην ανάλυση του Χριστού.